Drage braće i sestre, pomaže Bog. Evo, u sklopu naših predavanja nastavljamo ovaj ciklus koji smo započeli, tumačenja Starog Zaveta, tumačenja knjige Postanja. A interesantno bi bilo da nešto kažem pre nego što započnem da govorimo o samoj temi, a to je da nešto što ste primetili vi koji dolazite redovno na bogosluženja, pogotovo sad u velikom postu na ova bogosluženja toku sedmice, a to je da se čita Stari Zavet. Da je čitanje Starog Zaveta baš u postu nekako intenzivno. Postoje naravno razlozi zašto je to tako. Pre svega, čovjek koji se priprema kroz post, kroz da sebe očisti, koji se trudi da sebe očisti, da sebe približi Bogu kroz jedan delatan podvig molitve i posta, posjeća se cijele ljudske istorije, posjeća se pre svega onih prvih momenata pada čovjekovog u raju, otpadanja od raja i svih onih događaja što teških kroz ljudske grehove, što opet za nas svetlih i pobedonosnih onda kada posmatramo Božju milost i Božje staranje o nama. I čovjek se prebacuje kroz posmatranje istorije čovječanstva, on sebe posmatra kroz tu istoriju pada i vidi samoga sebe kroz pad, kroz svo to stranstvovanje koje vidimo u Starom Zavetu, pa do trenutka Vaskrsenja Hristovog, do Novog Zaveta, do onoga što će biti. Znači, to je hod koji svaki čovjek treba da prođe u svome životu, hod kroz greh koji činimo, koji neminovno čini svako od nas, kroz pokajanje u ovome životu, kroz trud, kroz patnje, kroz veru Sina Božjeg do Vaskrsenja iz mrtvih. Prema tome, za nas čitanje Starog Zaveta, osim što ima didaktički smisao, tako što ćemo ga učiti, ima i taj smisao što mi možemo posmatrati cijelu tu istoriju kroz svakog čovjeka. Pre svega, naravno, svako posmatra sebe i kroz svoj lični primjer on proživljava cijelo Sveto pismo. Drugo, izabrani tekstovi koji se nama daju u Starom Zavetu su upravo oni koji odgovaraju u periodu posta, a to je sama knjiga Postanja, a u Strasnoj sedmici se čita se knjiga o Jovu. Knjiga o Jovu se čita zato što stradanje Jovovo najviše ukazuje na stradanje Hristovo i mi ljudi možemo da vidimo tu patnju jednog pravednika, da se kroz sagledavanje te njegove patnje, kroz udubljivanje u to što je on prošao, zaista da doživimo Hristovo vaskrsenje na jedan pravi način. I još ono što se čita uobičajeno što se čita u vremenu posta, to su poučne knjige priče Salomonove, odeci naravno iz proroka, koji upravo upućuju na ljudsko pokajanje, na to kako čovjek treba da živi jedan moralan i delatan život. Mi smo u ovom našem tumačenju knjige Postanja završili smo sa izveštajem o potopu i sada bi trebalo da pređemo na nešto što možda ovako čovjeku izgleda takvo da se o tome nema šta reći, a to je rodoslov tablice naroda koji su dati u 10. glavi i možda ako uspemo još da dotaknemo kroz ovo predavanje nešto o Vavilonskoj kuli, a to je 11. glava. Naime, 10. glava koja govori o pokolenju, o pokolenjima koje su proizašle od Noevih sinova, je upravo početak ljudske istorije onakvu kakvu mi danas poznajemo. Zato što sve ono što čitamo, što je bilo pre potopa, je za nas teško je to povezati sa onim što se sada zbiva, teško možemo vidjeti korene istorije mi posmatrajući same prepotopske događaje I ovdje kroz ove prve redove koji objašnjavaju rasprostiranje ljudskog roda na zemlji, mi upravo možemo da vidimo neko slaganje savremene istorije sa onim što je dato u Svetom pismu. Ja sam ovdje donio uz Sveto pismo koje ćemo pročitati jednu knjigu kojom sam se ja služio prilikom pripremanja ovog predavanja. To je prevod knjige Postanje našeg vladike Atanasija koja se drži bogate komentare na osnovu kojih ću ja moći nešto ovdje da govorim, i nešto što bi možda bilo interesantno isto da se pomene, a to je jedan deo iz knjige Povijest minulih leta, kako je prevedeno, ili Nestorov letopis. To je prvi ruski letopis koji upravo govori o ruskom narodu, o počecima ruskog naroda, i u toj knjizi je jedna starija kronologija Georgija Amartola, koji je bio vizantijski historičar, koji je opisivao istoriju čovječanstva. Ona je prebačena na jedan način Slovenima svojstven u ovu knjigu, gdje Nestor letopisac pokušava da objasni nastanak slovenskog naroda. Tako da to je nešto što je interesantno, što mogu da vam pročitam, što ima neke povezanosti naravno sa ovim što ćemo pročitati u Svetom pismu, ali naravno da može da bude i dosta odstupanja u nekom njegovom tumačenju. Da ne bi dalje duži, ja ću početi da čitam, pa ćemo da pričamo o ovoj temi. Glava 10. A ovo su plemena sinova Noevih, Sima, Hama i Jafeta, kojima se rodiše sinovi posle potopa. Sinovi Jafetovi: Gamer i Magog, Madaj i Javan, Tovel, Meseh i Tiras. Naime, znamo da je Noe imao tri sina, to su Sim, Ham i Jafet, i da od ta tri sina upravo potiču svi narodi na zemlji. Izraz Semiti, koji se koristi za Jevreje i za semitske narode, to je uglavnom za Arape, to je ono što je nama najpoznatije, mada ima još puno naroda koji su semitskog porekla. Semiti upravo jesu potomci Sima. Dok su pod Jafetom podrazumevamo one potomke kojima mi sami pripadamo, to su pre svega narodi indoevropskog porekla, kako mi to danas uobičajamo da kažemo, i uglavnom severna polulopta zemljene kugle, da tako kažem, i žuti narodi pripadaju potomci su Jafetovi, dok su Hamovi potomci uglavnom ljudi crne boje kože i još neki narodi koji više ne postoje samo naravno njihovi potomci koji su se pretopili sa arapskim narodima. Znači, to su narodi koji su živjeli u ono vreme u oblasti Mesopotamije i oblasti Hanana, to jest Palestine, gde su kasnije Jevreji došli. Ovdje su navedena neka imena, i ovih imena potomaka Noevih ima upravo 72. I od ta 72 njegova potomka nastalo je ovo čovečanstvo koje mi danas poznajemo. Sveti Efrem Sirim, tumačeći ovo, kaže da postoje mnogi narodi koji su nam po imenu poznati, koji ćemo mi ovdje pomenuti, čije se poreklo lako može ustanoviti, ali postoje još više onih čije se poreklo ne može ustanoviti. Pa postoje i određene pretpostavke, i te pretpostavke se negdje kod različitih tumača malo i razlikuju. Sinovi Jafetovi: Gamer i Magog, Madaj i Javan, i Tovel i Meseh i Tiras. A sinovi Gamerovi: Askanas, Rifat i Togarma. U jevrejskom masoretskom prevodu ovo Askanas, oni to čitaju Aškenas, tako da znamo poreklo tog imena možemo ovdje da vidimo. Pod Javanom su se podrazumevali Grci i postoji srodnost između imena Javan i Elin. Pa se ovdje nabrajaju sinovi Javanovi, to su Elisa, Tarsis, Kitim i Dodanim. Elisa su potomci tog patrijarha, su naselili Kipar. Tarsis nije Tarsis o kome bismo mi pomislili da reč o onome u Maloj Aziji, već je jedan deo današnje Španije. Kitim je opet nešto u blizini Kipra, to su grčke ostrva, i Dodanim u prevodu 70-orice, to je prevod, grčki prevod, prevod na grčki jezik, spominje se ime Rodanim i pretpostavlja se da su ovo, da su to bili žitelji Rodosa. Od njih se razdeliše ostrva naroda na zemljama svojim, svako po jeziku svome i po porodicama svojim u narodima svojim. Ova ostrva ne treba naravno da nas posjećaju prosto na, na ostrva, iako je ovdje bilo reč o, o narodima koji su upravo naselili arhipelag sredozemni, već o odvojenim grupacijama naroda, a s obzirom da se od Jafeta najviše umnožilo čovječanstvo, zato je ovdje, zato su ovdje ta ostrva i pomenuta. A sinovi Hamovi, Hus i Mesrain, Fud i Hanan. Ham, kao što vam je poznato, je bio onaj sin Noev koji se narugao ocu kada se otac opio, kada se Noe opio i kada je onako nag ležao, on je došao da javi svoj braći sramotu svoga oca i zbog toga ga je posle Noe proklao i rekao neka je proklet Hanan, Hanan je sin Hamov, i neka bude sluga braći svoj. Hus, Mesrain, Fud i Hanan su narodi koje, koji se dosta lako mogu identifikovati. Hus, jevreji to kažu Kuš, to se odnosi na Etiopiju, na narode koji su naselili Etiopiju. Mesrain ili Micrain, kako oni to kažu, je Misir, tako da su to Egipćani. Fud bi trebao da predstavlja neku oblast južno od Crvenog mora, to bi trebalo da bude nešto ispod Etiopije, znači može biti bilo koja zemlja današnjih afričkih zemalja. Hanan je oblast koja je ovdje, ovdje ću to pročitati, to je zapisano u Svetom pismu, upravo oblast Palestine, ona oblast koju su, koju su jevreji naselili. Pa kaže dalje, sinovi Husovi, Sava i Evila i Savata i Regma i Savataka, a sinovi Regmini, Sava i Dadan. Hus rodi i Nevroda, a on prvi bi silan na zemlji, beše dobar lovac pred Gospodom i zato se kaže dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod. Početak carstvu beše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senar. Ovo je interesantno, zemlja Senar, to je zemlja koja je upravo, to je upravo Mesopotamija i kaže se da su sinovi Noevi, u stvari cijelo čovječanstvo je prvo naselilo ovu dolinu. Senar, postoji jedna sličnost između reči Senar i Sumer. Vi vjerovatno znate da jevrejsko pismo je takvo da se, da sadrži samo konsonante i da su se, da su se samoglasnici često menjali u odnosu na ono kako je, kako je ko čitao te, ta imena koja su zapisana. Tako da SNR ili, ili SMR može da bude jako slično, tako da je najvjerovatnije postoje tumačenje da je upravo zemlja Senarska, zemlja Sumerska, pa prva civilizacija ljudska koja je poznata nama danas, upravo civilizacija Sumera, nastaje na ovim, na ovim prostorima. Tako da bi Sumerska civilizacija ili Sumeri upravo trebali da budu hamitskog, hamitskog porekla, po ovome što Sveto pismo kaže. Znači početak carstva njegovu beše Vavilon, znači grad Vavilon, i Oreh, i Arhad, i Halani u zemlji Senaru Arhad, na jevrijskom je Akad, tako da i to se lako može, može odrediti. Akad je bio grad u Mesopotamiji, od koga su kasnije Akadici, Akadjani narod bili posle, posle sila naroda, a Oreh dosta podsjeća na grad Uruk, onaj koji je čitao ep o Gilgamešu, zna da je Gilgameš bio kralj Uruka. Iz te zemlje, znači iz zemlje Senarske, izađe Asur i sazida Niniviju i Rovod grad i Halah i Dasim između Ninevije i Halaha, to je grad velik. Asur je onaj koji je predak Asiraca, Asirci su kasnije imali svoje veliko, veliko carstvo, isto Asur je grad u, u Vaviloniji, u, u Senarskoj zemlji. A Mesrain rodi Ludeje i Enemeje i Leveje i Neftaleje i Patroseje i Hasmeje, odakle iziđeše Filosteji i Gaftoreji. Ovdje su neki narodi koji su poznati u Svetom pismu, sa kojima su se jevreji borili onda kada su, kada su ulazili u svoju zemlju. Naročito poznat narod su Filisteji. Sjećate se naravno svjedočenja o Davidu i Golijatu i o Filistejcima, o Golijatu Filistejcu i o drugim Filistejcima sa kojima su se Jevreji borili kroz istoriju. A Hanan rodi Sidona, prvenca svojega i Heta. Sidon je grad koji danas postoji u Libanu. I Jevuseja, i Amoreja, i Gergeseja. Jevus je bio grad Jerusalim koji su kasnije Jevreji osvojili, nekada se zvao Jevus. Amorejci su bili narod isto jako silan koji je bio, živo je uglavnom u sadašnjim pustinjama Arabije i napadao je na Vaviloniju i sa njima su Jevreji imali dosta ratova kada su dolazili iz Egipta, kada su se iz Egipta ulazili u svoju zemlju. Gergeseji, znate za zemlju Gergesinsku kod Galilejskog jezera. I Eveja, i Arukeja, i Aseneja, i Aradeja, i Samareja, i Amateja. Samareja, opet Samarijani su nam poznati u Svetom pismu. A posle se rasješe plemena Hananijska i behu međe Hananijske od Sidona, idući na Gerar pa do Gaze, idući na Sodom i Gomor i Adamu i Sevojim pa do Dasa. Ovo su upravo granice negde današnjeg Izraela i one države koje su Jevreji naseljavali. Na severu je Sidon, a na jugu Gaza, i Sodom i Gomor su mesta koje su bila na obali Mrtvog mora. To su sinovi Hamovi po porodicama svojim, po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim. I Simu rodiše se sinovi, najstarijemu bratu Jafetovu, ocu svih sinova Everovih. Otac svih sinova Everovih, kako ovdje piše, pominje se Ever, koji nije sin konkretno Simov, nego je njegov unuk. Ever je predak Jevreja po kome su Jevreji upravo i dobili svoje ime. Sinovi Simovi behu Elam i Asur i Arfaksad i Lud i Aram. A sinovi Aramovi, od Arama su Aramejci, to je narod koji je živeo u Siriji, negdje na granici između Sirije i Mesopotamije, i čiji je jezik bio zvanični jezik Asirskog carstva i bio je zvanični jezik Jevreja za vreme Hrista, i Hristos je govorio upravo aramejskim jezikom. A sinovi Aramovi, Uz i Ul i Gater i Mas. Onaj ko je čitao knjigu Jovu mogu da primeti da je u zemlji Uzu živeo pravedni čovjek po imenu Jov. Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera, a Everu se rodiše dva sina. Jednom beše ime Falek, jer se u njegove vreme razdeli zemlja, a bratu njegovom ime Jektan. A Jektan rodi Elmodada i Saleta i Sarmota i Jeraha i Odora i Jevila i Deklu i Evala i Avimaila i Savu i Ufira i Jevilu i Jovava, ti svi behu sinovi Jektanovi. I življahu od Mase, kako se ide na Safir, do gora istočnih. Ovi geografski pojmovi su otprilike od severnih delova Saudijske Arabije pa do Jemena. Znači, oni upravo predstavljaju poluostrvo arabijsko. To su sinovi Simovi po porodicama svojim, po jezicima svojim, u zemljama svojim i u narodima svojim. To su porodice sinova Noevih po plemenima svojim, u narodima svojim, i od njih se razdeliše narodi po zemlji posle potopa. Evo, ovo je jedna glava koju rećemo mi kada čitamo Sveto pismo, nekako brzo ćemo da preletimo jer je to rodoslov, to nama nije naročito interesantno kada čitamo, ali pokazuje koliko je toga bitno u istoriji čoveka, koliko je bitno poznavati ove stvari, jer će nam uopšte istorija roda ljudskog biti mnogo jasnija. U Svetom pismu nije samo opisano kada i kako su neki narodi nastali, već često i razloge zbog kojih su se oni odvajali, prokletstva koje su nad njima bila ili blagoslovi koji su bili zarad nekih dela njihovih predaka koje su oni činili. Tako da sve ovo što mi možemo danas saznavati o tim narodima kada čitamo istoriju, staroga sveta, vidjet ćemo da mnogo sličnosti ima upravo s ovim što se ovdje govori. Danas savremeni istoričari narode koje poznaju dele pre svega na osnovu jednog prostog načina, to je na osnovu njihovih jezika koje su oni mogli da upoznaju proučavajući pre svega klinasto pismo koje su izumili upravo u Mesopotamiji Sumeri i kasnije Akađani i ostali narodi. Pa na osnovu tih jezika oni mogu da zaključuju da li su neki narodi semitskog porekla ili su indoevropskog, kako bi se reklo, ili nekog drugog nepoznatog porekla. To je savremena historiografija koja je nama možda interesantna u tom smislu što će potvrditi upravo ono što mi ovdje možemo u ovim stihovima pročitati. Ali naravno da tu ima mnogo nepoznanica, da ova 72 naroda koje su se razdelile, koje su svoje jezike dobili svoje različite jezike posle građenja Vavilonske kule, što ćemo evo sada i pročitati. Teško je naravno ustanoviti koji su narodi od kog pretka, iz prostog razloga što su sve te jezičke razlike veoma velike i mislim da je zaista nemoguće samo na takav način tragati. Pogotovo što svi ovi preci su imali svoja mnogobrojna potomstva, narodi su se neprestano razvijali i odvajali i zaista je veoma, veoma teško ući u trag svemu ovome. Ali je bitno da znamo da neke suštinske paralele postoje između onoga što savremena historiografija govori i ovoga što mi upravo prepoznajemo u Svetome pismu. Ja ću sada da pročitam 11. glavu koja je nama naročito važna jer ona otvara jednu drugu temu, a to je tema odnosa čovjekovog prema Bogu, odnosa čovjekovog prema uopšte sopstvenoj civilizaciji i ulozi koju on ima u ovom svetu. Glava 11. A bejaše na celoj zemlji jedan jezik i jednake reči. A kada otidoše od istoka, nađeše ravnicu u zemlji Šenarskoj i naseliše se onda. Znači ovdje upravo se govori o tome da su se svi ljudi naselili upravo u ovoj Šenarskoj ravnici u Mesopotamiji. A ono što mi znamo o istoriji čoveka, to je da upravo prva civilizacija nastaje tu, sumerska civilizacija, nastaje upravo na ovim područjima. Dalja neka istraživanja i pretpostavke o ljudima koji su živjeli u kamenom, bronzanom, gvozdenom dobu i tako dalje su veoma nesigurne iz tog razloga što kada naučnici proučavaju starost neke civilizacije i uopšte ljudskog društva, oni pronalaze ostatke ljudi, oni pronalaze obično te ostatke po grobovima i na osnovu njihove materijalne kulture oni donose zaključak o tome kada su ti ljudi živjeli. Sama fizička dokazivanja, sad ne ulazim mnogo u tu temu, nisu mnogo sigurna kada se sama materija ispituje, njegova starost određenih stena ili tako dalje, pogotovo starost nekih predmeta i tako dalje, ali suština je u tome da današnji naučnici zaključuju o starosti upravo prema nivou materijalne kulture. Da bi oni napravili jednu takvu teoriju, oni prvo moraju da urade sljedeću stvar, a to je da naprave teoriju kako se svet razvijao i da onda u odnosu na to šta se uklapa ili ne uklapa u tu njihovu teoriju, da oni dalje razvijaju svoju istoriju. Tako da kada pogledamo neke urođenike u Australiji, doći ćemo do zaključka da oni čak nisu ni na nivou kamenog doba. Ako bismo tako posmatrali, pa ukoliko bismo našli neke njihove ostatke, mogli bismo da proglašavamo samo na osnovu te materijalne kulture njihove da su oni mnogo stariji nego što zapravo jesu. Tako da to datiranje na taj način je vrlo, kako bih rekao, nesigurno i bez pojave pisane reči, a pisana reč se pojavlja upravo tamo gde se pojavljuje prva civilizacija, nemoguće je bilo šta pouzdano govoriti. Tako da ono što mi možemo da pretpostavimo i u što naravno verujemo, to je da prva civilizacija naravno nastaje, kao što i Sveto pismo kaže, upravo u Mesopotamiji. I odatle se ljudi posle ovog događaja u Vavilonu, oni se šire po svoj zemlji. To bi trebalo da znači da ova glava koju smo pročitali, to je 10. glava, upravo sledi nakon ovoga što ćemo pročitati sad. Znači sada povest o Vavilonskoj kuli objašnjava ovo što smo čitali do sada. Pa reku, kada otidoše od istoka, nađeše ravnicu u zemlji Šenarskoj i naseliše se onda. Pa rekoše među sobom, hajde da pravimo ploče i da ih u vatri dobro pečemo. I bekuj, i bekujmo opeke mesto kamena i smola zemljana mesto kreča. Posle rekoše, hajde da sazidamo grad i kulu koji će vrh biti do neba, da stečemo sebi ime da se ne bismo rasejali po zemlji. Prvo mesto gde govori o tome kako su oni pravili svoj grad, upravo dokazuje to jer materijali koji se nalaze u toj zemlji senarskoj su bili takvi da su oni morali praviti opeke, da su ih morali peći, da su morali na ovaj način praviti te gradove, ili druge materijale u to vreme na tom mestu nisu imali. Šta su oni rekli? Hajde da sazidamo grad i kulu koji će vrh biti do neba, da stečemo sebi ime da se ne bismo rasijali po zemlji. A Gospod siđe da vidi grad i kulu što zidahu u sinovi čoveči i reče Gospod, gle, narod jedan i jedan jezik u svih, i to počeše raditi i neće im smetati ništa da ne urade što su naumili. Hajde da siđemo da im pometemo jezik da ne razumeju jedan drugoga što govore. Tako ih Gospod rasuo odande po svoj zemlji, te ne se zidaše grada. Zato se prozva Vavilon, jer onda pomete Gospod jezik cele zemlje i onda da ih rasu Gospod po svoj zemlji. Vavilon znači na jevrijskom jeziku pometnja, tako da je ovde objašnjenje samog naziva ovog grada. Ljudi su zaželjeli da urade sledeću stvar, da sačine takav grad i takvu kulu koji će vrh biti do neba, da se ne bi rasijali, da bi im slavno bilo ime po svojoj zemlji. Naime, mi ćemo često tumačiti samu gradnju Vavilonske kule sa gradnjom nekog pravednog i divnog zemaljskog carstva i primetit ćemo u istoriji čovečanstva da su ljudi to neprestano činili. Čovekova težnja ka besmrtnosti bez Boga je upravo se vidi u ovoj priči o gradnji Vavilona i o gradnji Vavilonske kule, i to se ponavljalo kroz istoriju čovečanstva sve do danas. Kada tumačimo Novi Zavet i kada čujemo priču kada pročitamo Novi Zavet i kada pročitamo kako je đavo kušao Hrista, upravo ćemo primetiti da su ona tri iskušenja kojima đavo kuša ceo ljudski rod upravo ta iskušenja gde su podlegli ovi ljudi u Vavilonu. Naime, Gospod odbija iskušenje gordosti, da na gori iskušenja, a upravo ovde kada čitamo o Vavilonskoj kuli, vidimo da je gordost bila prisutna među ovim ljudima, jer su oni želeli da kroz gradnju jednog takvog izuzetnog dela steknu sebi ime. Drugo iskušenje koje Gospod odbija jeste iskušenje slastoljublja, iskušenje jedne životne udobnosti, a upravo gradnja Vavilonske kule, gradnja nečega što bi trebalo da bude do neba, bi trebala da golica ljudsko slastoljublje, da tako kaže. Iz kog razloga? Čovjek prvo, gradeći nešto tako uzvišeno i veliko, želi da prkosi samoj prirodi, da se pokaže da je nezavistan od nje. Čovjek neće da prizna da njegov život zavisi od Boga, da njegov život i zdravlje i sve što on ima zavisi od Boga, već hoće da bez učestvovanja u Bogu, bez pokajanja sopstvenog, bez izmene svoje, da živi udobno i da živi neprekidno bezbedno, da tako kažem. To je neka težnja čovekova, to je težnja koju ćemo naravno mi primetiti kod sebe, kod svakog od nas, a to je jedna težnja ka neprekidnoj udobnosti, da nađemo takvo mesto i takav način života koji će nas zaštititi, koji će nam uvek napraviti neku izolaciju da nam niko to ne može poremetiti. To je nešto normalno što Gospod ne dozvoljava, i čovek se tu pokazuje uvek kao maloveran i na razne načine upravo tu našu udobnost Gospod razvejava, da li kroz bolest, da li kroz neko drugo iskušenje, stradanje, ali jednostavno čovek tu udobnost u ovome životu, makoliko da je teži, ne može da postigne. Čovek kada se okrene ka ka Bogu, on sav svoj život predaje u njegove ruke i onda je čovjeku naravno lako da primi sve ono što se dešava. Po rečima Hristovi, uzmite jara moj, jer jara je moj blag i breme je moje lako. To naravno osjeća i vidi onaj čovjek koji je to uzeo na sebe. A onaj koji se neprekidno protivi, želi da svoj život živi sam, bez sjećanja na Boga, ma kakvu udobnost da ima, on će uvek stradati u toj svojoj udobnosti. I tu udobnost čak je ne može realno ni postići. Uvek će biti nešto što mu remeti to i on će tražiti neko potpuno zadovoljenje. I sama ova gradnja Vavilonske kule jeste jedno bežanje od neminovnosti ljudske uslovljenosti, tako da kažem, koja nam je data, koju mi vidimo. Hoćemo sada da napravimo nešto da nam ni Bog ne može ništa da napravimo, da napravimo kulu do neba. Mi to možemo vidjeti u raznim, tako da kažem, delima savremene civilizacije, upravo ovu težnju čovjekovu. Ajde da napravimo brod koji se ne može potopiti, recimo Titanik, znamo svi naravno priču o tome. Ajde da napravimo grad koji će biti nedostupan poplavi, koga neće moći zemljotres da dotakne i tako dalje. Sve je neprekidno usmereno samo na tome da se čovjek obezbedi u ovome životu, a to je naravno, mi vidimo, nemoguće. I treća stvar, treće iskušenje koje Hristos odbio, rekli smo gordost, slastoljublje i vlastoljublje. Tu možemo da pričamo malo i o gradnji Vavilonske kule kao gradnji jednog takozvanog pravednog društva, kao jednoj težnji da se neprekidno stvara društvo koje će biti pre svega jedno na cijelome svetu, težnja da postoji jedan jezik i težnja da to društvo ima jedna jedinstvena gospodar, jedna čovjekobožna, da tako kažem, ideja koja se projavljuje kroz cijelu istoriju čovječanstva i samo menja svoje ruho. Pojavljuje se u vreme Vavilona i Vavilon dobija, sva ta društva dobijaju upravo naziv Vavilon, zato što je Vavilon se negdje pokazao kao prvo takvo društvo. I Rimsko carstvo ima upravo tu težnju da se proširi, da bude cijelo, da ima svoju vlast, centralnu vlast koja će kontrolisati celokupno čovječanstvo, gdje će čovjek, taj koji vlada, sebe proglasiti za Boga. To je upravo težnja tvoraca novog svjetskog poretka, tvoraca pravednog društva. Ali suština nije naravno pravedno društvo u kome će ljudi živjeti tako da svako bude pravedno nagrađen ili pravedno kažnjen za svoja dela, u kome će svako moći da živi bezbedno i kvalitetno, nego upravo težnja da mi koji stvaramo to društvo budemo na čelu njegovom i da možemo da kontrolišemo svaku tvar. To je bilo i u Vavilonu, bilo i u Rimskom carstvu, bilo i u raznim drugim društvima, bilo je, kao što znamo, i u vremenu komunizma. Spolja jedna priča, a iznutra neka sasvim druga. Mislim da je možda proučavanje istorije Sovjetskog saveza u tom komunističkom periodu nešto što najbolje oslikava upravo nemogućnost ostvarenja tog boljeg društva. U jednoj velikoj državi gdje je postojala ranije hijerarhija i zakon i pobožnost, dolaze ljudi koji žele da ostvare neku jednakost i to je parola, oni naravno nasilno osvajaju vlast. I onda kada treba ta jednakost da se zasari koju su oni propovedali, odjedanput zasari se nešto mnogo nečovečno, svi neprijatelji ostvarenja njihovog sna, a ti neprijatelji to su milioni ljudi, oni moraju biti zatvoreni, oni moraju biti pogubljeni, dok na kraju ne shvatimo da cijelim tim sistemom može da vlada jedan čovjek ili grupa ljudi, ali što je ironije, zaista jedan čovjek koji može gospodariti životima svih ljudi, oduzimati te živote ili davati ih, naravno ne može, ali ili ih oduzimati ili nagrađivati sve te ljude, znači da bude potpuni vladar toga i da umjesto nečeg pravednog da stvori jedan pakao na zemlji. To je jedan ovako lep primjer kako svaki Vavilon kada se negdje ostvari pokazuje svoje svoje pravo lice. I sve ovo što se dešava i danas, a što je možda najbliže ostvarenju Vavilona, jeste upravo nešto što mi možemo sada da vidimo, već sada možemo da vidimo deo tog iskeženog demonskog lica tog društva. I mislim da smo mi Srbi kao narod ipak srećni zbog toga što možemo da vidimo pravo lice novog svjetskog poretka, jer se nama, na našim leđima se mnogo toga lomi, naši vratovi se ovdje prelamaju, vidimo izgradnju novog društva u koje treba svi mi da uđemo, vidimo gospodarenje jednog jedinstvenog jezika koji je, ajde da kažemo, lošiji na neki način od svih drugih jezika, ali je lakši, ali je najlakši za kontrolu, najlakši je, neko bi rekao, za komunikaciju, ali u suštini upravo je najlakši za bezbožnost i za nemogućnost za ostvarenje kako bih rekao za zatvaranje Božjih blagodatnih energije. Naravno da jezik sam po sebi normalno nije ništa kriv, ali nije slučajno izabran jezik koji je najmanje duhovno izražajan, a najviše tehnički mogući, najlakši za sporazumevanje. Ja sam malo otišao naravno u drugu priču. Interesantno, sad bih pomenuo ovdje jedan detalj, to je da mi Sloveni narode nazivamo, to jest ne znam, božačke narode na slovenskom jeziku nazivamo jazici. To je jezik. Znači jezik ili jazik znači narod. Kada kažemo na svetoj liturgiji spasi Bože narod tvoj, mi kažemo spasi Bože ljudi tvoja, to je razlika u odnosu na to kada pevamo jazici, pa kažemo s nami Bog pokarijajte se, s nami Bog razumijete jazici pokarijajte se. S nama je Bog, razumite narodi ili neznabošći u bukvalnom prevodu i pokorite se. Jazici, tačno se tu vidi dubina slovenskog jezika, dubina toga da su prevodioci Svetoga pisma na slovenski jezik upravo izrazili u ovakvim jednim rečenicama suštinu, a to je da se jezici kroz ovo razdeljenje jezika da se na taj način izraze narodi, ali pre svega narodi neznabošci, jer su oni kroz svoje bezboštvo došli do toga da su njihovi jezici razdeljeni. Sada ću pročitati evo samo da završimo ovu 11. glavu. Završetak ove glave govori o plemenu Simovom. Mi smo sada čitali ove potomke Simove, ali ovdje Mojsije upravo piše o poreklu jevrejskog naroda. Sada se to jedno koleno prati. Zapravo jevreji bi to tumačili da se to vodi poreklu samo do jevrejskog naroda, mi znamo da to nije smisao, nego je smisao da se vodi poreklu do Hrista, a to jeste naravno smisao postojanja cjelokupne tvorevine, ovo oplaćenje bogoslova. Tako da se ovdje kroz ovaj dalji rodoslov upravo se vodi se naša misao pre svega do Avrama, tu se to završava, kasnije kroz Avrama i kroz mnoge druge rodoslove koje ćemo čitati u Svetom pismu, upravo mi našu misao vodimo do Hrista. Ja ću samo ukratko pročitati. Ovo je pleme Simovo. Biješe Simu 100 godina kad rodi Arfaksada, druge godine posle potopa. A rodi Arfaksada, požive Sim 500 godina rađujući sinove kćeri. Arfaksad požive 35 godina i rodi Salu. A rodi Salu, požive Arfaksad 403 godine rađujući sinove kćeri. Sala požive 30 godina i rodi Evera. I rodi Evera, požive Sala 403 godine rađujući sinove kćeri. Ever požive 34 godine i rodi Faleka. I rodi Faleka, požive Ever 430 godina rađajući sinove i kćeri. A Falek požive 30 godina i rodi Ragava. A rodi Ragava, požive Falek 209 godina rađajući sinove i kćeri. Ragav požive 32 godina i rodi Seruha. I rodi Seruha, požive Ragav 207 godina rađajući sinove i kćeri. A Seruh požive 30 godina i rodi Nahora. A rodi Nahora, požive Seruh 200 godina rađajući sinove i kćeri. A Nahor požive 29 godina i rodi Taru. A rodi Taru, požive Nahor
119 godina rađajući sinovi kćeri. A Tara poživa je 70 godina i rodi Avrama, Nahora i Arana. A ovo je pleme Tarino. Tara rodi Avrama, Nahora i Arana, a Aran rodi Lota. I umri jer Aran pre Tare oca svoga na postojbini svoji u Uru Haldejskom. I oženi se Avram i Nahor i ženi Avramovo beše ime Sara, a ženi Nahorovo ime Melha, či Arama oca Melhe i Jeske. A Sara beše nerotkinja i ne imaše poroda. I uze Tara sina svoga Avrama i Lota sina Aranova, unuka svoga, i Saru snahu svoju ženu Avrama sina svoga. I pođeše zajedno iz Ura Haldejskoga da idu u zemlju Hanansku. I dođeše do Harana i onda se nastanješe. I požive Tara svega 205 godina i umre Tara u Haranu. Haran je na granici između Sirije i Mesopotamije. Ovdje se naravno pominje Avram i pominju se oni koji će imati svoju ulogu u Svetom pismu koji će spominjati, a to je njegov sinovac Lot. Pročitali smo ovo, znači 10. i 11. glavu. Ja sad ono što sam obećao, pročitat ću početak ove knjige koja se zove Nestorov letopis. Ovo je prva istorijska knjiga ruskog naroda. To je, kao što vam je poznato, stari narodi su imali svoje istoričare koji su imali svoje letopise. U tim letopisima oni su opisivali najčešće dosta tačno istoriju naroda o kojima govore. I cilj pisa Nestora, koji je živeo u 12. veku, je da pokaže istoriju ruskog naroda kroz posjećanje na Sveto pismo i kroz neke podatke koje je on imao kroz druge istorije, hroničare koji su tada postojali, i kroz predanje koje ima u svome narodu. Tako da ću vam pročitati, tu ima nekih nesaglasnosti u odnosu na ovo što smo pročitali u Svetom pismu. Nesaglasnost je vezano za to koji su se sinovi gdje nastanjivali i tako dalje. Kratko ću vam pročitati ono što bi bilo za nas interesantno. A ovako ćemo početi povest ovu. Posle potopa tri Nojeva sina, Sim, Ham, Jafet razdeliše zemlju. I istok uze Sim, Persiju, Baktriju, čak do Indije u dužinu, a u širinu do Rinokorura, što će reći od istoka pa do juga, i Siriju i Midiju do reke Eufrata, Vavilon, Kordunu, Asirce, Mesopotamiju, Arabiju najstariju, Elimais, Inde, Arabiju silnu, Koliju, Komaginu, Fenikiju. Ovdje već vidimo da mnogo pojmova geografskih mi danas poznajemo, s tim što ovdje reče da su celu ovu oblast naselili Simovi potomci, ako mi ovdje čitamo o tome da su Hamovi potomci bili dosta prisutni upravo u Mesopotamiju. Ham pak uzme južnu stranu, Egipat, Etiopiju, što se dodiruje sa Indijom, ovo je vjerovatno neko smatranje geografsko iz tog perioda, i drugu Etiopiju, iz nje pak izvire reka Etiopska Černa, koja teče na istok, Tebu, Libiju, što se dodiruje sa Kirinejom, Mavritaniju, što je nasuprot Gadira. Od onih pak što su na istoku ima Kilikiju, Pamfiliju, Pisidiju, Miziju, Likaoniju, Frimiju, Kamaliju, ovo je sve mala Azija, Likiju, Kariju, Lidiju, Meziju, drugu, Troadu, Eolidu, Vitiniju, staru Frigiju i ostrva neka ima. Sardiniju, Krit, Kipar, reku Geonu, zvanu Nil. Mi smo malo pročitali da je Kipar pripao potomcima Jafetovi. Jafet pak uzme severnu stranu i zapadnu, Indiju, Albaniju, ovo je interesantno sad, Jermeniju malu i veliku. Albanija je oblast Kavkaza. I Albanci su narod, najvjerovatnije ne narod koji je potomak starih Ilira, nego potomak koji je došao negdje u 11. veku sa Kavkaza i koje su Arabljani, kada su osvajali Siciliju, doveli sa sobom. I potomke tih Albanaca koji su bili u Siciliji preuzeo je jedan vojvoda Georgije Manijak, koji je u 11. veku pokušao da preotme presto u Carigradu. To je bio grški vojvoda i on je njih preveo u Drašu da bi sa tim vojnicima koji su bili obučeni u ratu osvojio Carigrad. Međutim, taj njegov pokušaj se izjalovio, a oni su ostali da žive u toj oblasti. To su istorijski podaci koji realno postoje. Nikakva povezanost istorijska između Albanaca i starih Ilira ne može se dokazati, niko to nikada nije dokazao, to da znate. To je prosto jedna politička politička priča koja treba da pokaže Srbe kao one koji su zapravo došli na neku zemlju starijeg naroda. Taj stari narod je sada podigao glavu i on se sada vraća na ono što njemu pripada. To je naravno ta teorija, a kroz neke doduše oskudne istorijske podatke mi ćemo zaista ustanoviti da je to ovako kao što je rečeno. Naime, postoji jedan podatak da je Aleksandar Makedonski, kada je prolazio kroz preko Kavkaza i išao dalje na istok prema Indiji, da je ispred njega došao poglavar albanskog tadašnjeg plemena i donao mu ovčarskog psa kao vrednost koju on smatra najveću vrednost koju je njegov nomadski narod tada imao. To je podatak koji postoji u istoriji, tako da eto, to je samo jedno osvrtenje. Ponovit ću od Jafeta, nije mnogo. Jafet pak uzme severnu stranu i zapadnu Indiju, Albaniju, Jermeniju malu i veliku, znači znamo da je Jermenija blizu Kavkaza, u stvari već na Kavkazu, Kapadaoniju, to je Kapadokija, Laflagoniju, Galatiju, Kolhidu, Bosfor, Meote, Dereviju, Sarmatiju, Tavriđene, Skitiju, Trakiju, Makedoniju, koja se i Peloponova naziva, Arkadiju, Epir, Iliriju, Slovene, Lihnitiju, Adriakiju i Jadransko more. Interesantno je da Nestor letopisac spominje Slovene na ovome mestu. On je ovu hronologiju uzeo od Georgija Martola, to je vizantijski stariji hronograf, istoričar. On ne pominje Slovene na ovom mestu, ali je Nestor prepoznao pod imenom drugog naroda ovde Slovene, on pretpostavlja da su to Sloveni. Interesantno je da im on daje poreklo ovde gde se mi danas nalazimo. Znači Arkadija, Epir, znači Epir to je oblast današnje Albanije i severo-zapadni deo Grčke, Ilirija to je naše primorje, Slovene, Lihnitije, Adriakije, to je Jadransko more, ima pak i ostrava Britanije, Sicilije, tako da je sad i ovo drugo. Ali interesantno da pominje na ovome mjestu, pročitaj ću i dalje. Ima pak i ostrava Britanije, Siciliju, Beju, Rodos, Hios, Lesbos, Kiteru, Zakintos, Kefaloniju i tako, Korziku, deo Azije, zvanu Jonija, reku Tigris, to je Tiber, što teče između Indije i Babilona. Do Ponskog mora na sever, Ponsko more to je Crno more. Dunav, Dnjestar, Kavkaske gore, to jest Ugarske, ovdje se misli na Karpate, a otud čak do Dnjepra i druge reke, Desnu, Pripjatu, Dvinu, Volfov, Volgu koja ide na istok u dio Simov. U Jafetovom pak delu sebe Rusi, Čudi i svakojaki narodi, Meriji, Muromi, Vjesi, Mordvini, Zavološki, Čudi, Permi, Pečori, Jami, Ugri, Litvi, Zimogoli, Korsi, Njegoli, Livi, Poljaci, pak Prusi i Čudi sebe blizu mora Varjaškog, to je Baltičko more. Znači ovo je sad već područje današnje Rusije, Ukrajine, Litvanije i tako. Uz ovo more sede Varjazi, Varjazi su Normani, odavde prema istoku do predela Simovih. Uz isto ovo more sede i prema zapadu do zemlje Engleske i do Vološke. Volosima su nazivali, ili Vlasima nazivali su se narodi rimskog porekla. Jafeto je također i ovo koljeno. Varjavi, Švedi, Normani, Goti, Rusi, Englezi, Galičani, Volosi, Rimljani, Nemci, Korljezi, Venecijanci, Đenovežani i drugi. Ovi se pak dodiruju na zapadu sa jugom, u susjedstvu su sa plemenom Hamom. Sim pak i Ham i Jafet razdeli zemlju, ždjev, baciši rešiše da niko ne sme stupiti u deo bratov i žiljak u svaki u svom delu i bi narod jedan. I kada se umnožiše ljudi na zemlji, zamisliše da sagrade stup do neba u dane Joktana i Faleka, to su sinovi Everovi koji se ovdje pominju, i sakupiše se na mestu Senar polja da grade stup do neba i grad oko njegov Vavilon. I gradiše stup taj 40 godina i ne bi završen. I siđe Gospoda, vidi grad i stup i reče: Gospod, evo roda jednog i naroda jednog. I smeša Bog narode i razdeli na 72 naroda i raseja po svoj zemlji. Posle no što smeša narode Bog vetrom velikim, razruši stup i jest ostatak njegov između Asirije i Vavilona, ima u visinu i širinu 5433 lakta i mnogo je godina da se čuva ovaj ostatak. Dobro, ovo sad neke, da kažem, pretpostavke predanja koje su došle do njega. Posle rušenja stuba, pak posle da je obe narodu uzeše Simovi sinovi istočne strane, a Hamovi sinovi južne, Jafetovi pak uzeše zapad i sever, od ova naime 72 naroda bi i narod slovenski, od plemena Jafetova Norici koji jesu Sloveni. E oni posle mnogo vremena seli su Sloveniju uz Dunav, gde su danas Ugarska zemlja i Bugarska. Znači on vidi poreklo Slovena, prve Slovene upravo na području gde mi danas živimo, i Norik to je neka, da kažem, podunavska oblast odavde pa do Austrije, ako bi se tako gledalo, što znamo da u vreme pokrštavanja Slovena i misije svete braće Kirila i Metodije da su Sloveni upravo i živjeli na tom području. Ali dobro, sad je ovo već jedna druga tema. Ja sam pročitao ovo ne zbog toga da bismo nešto posebno tumačili Sveto pismo, nego eto da znamo kako su ranije ljudi svoju istoriju negovali i kako su želili da svoju istoriju upravo vide iz Biblije, da je povežu sa Svetim pismom i da vide poreklo svog naroda, jer smo svi mi naravno kao Adamovi potomci, Nojevi potomci i potomci ova tri sina Nojeva, svakako da svi narodi imaju svoje poreklo. Tako i naš narod, srpski narod, bez obzira koliko su se ljudi razvijali vremenom i koliko su se narodi odvajali i koliko su iz jednih naroda nastajali drugi koji dotad nisu postojali. Tema je velika, priča može da bude duga, ja mislim da je ovako već dosta se dugo govori, pa bi ja negde ovde stao. Ovako, tema je dosta ovako široka, možda čovjek ne razmišlja mnogo o ovim stvarima, ali opet vrlo interesantno kad se čovjek malo udubi, krene da proučava ove stvari, mnogo toga novog sazna.